Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. esta peza que vides de escoitar a nivel estructural inspirase nas oberturas da ópera barroca francesa. Leva por título Narrien cru na jaiset, isto ben significando en galego algo así como a coroación do tolo, unha peza que está adicada a todos eses políticos populistas que en todo o mundo adquiriron o poder nos últimos anos. Trátase da peza que abre Lohtu, ese é o título xenérico da nova grabación dun músico finés extraordinario, chamase Ilkka Heinonen, intérprete de Jouhikko, de lira tradicional finesa, de lira tradicional con arco. Un artista que asina este novo traballo en formato trío coa colaboura as percusións de Mikko Hassinen e o contrabaixo e tamén o baixo eléctrico do artista australiano residente en Helsinki, Nathan Ricky Thompson, un artista a quen escoitamos hai escasos meses a través do seu último disco en solitario. Este novo traballo do Ilkka Heinonen Trio xa está na rúa, ábrese con esta peza que vides de escoitar, contén tamén esta extensa, mística composición que leva por título Tundra. Esta peza inspírase na obra Quatuor pour la fin du temps do compositor francés Olivier Messiaen. Melodías de Carelia tamén estaban integradas dentro da lógica musical melódica rítmica desta composición, que tiña certo aire ambiental, sobre todo na primeira parte da composición. Un tema moi inquedo, moi interesante. É un traballo cun punto creativo, penso que moi atractivo. Este Lohtu, este novo disco do trío de Ilkka Heinonen. Con él abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1269. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos cordiais, por suposto, tamén a toda a nosa audiencia do sábado, tanto se nos sintonizades na Coruña a través de Cuac FM como se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal. De Finlandia a Finlandia, ainda que transversalmente a través de Bulgaria. Esta música que vides de escoitar está asinada por unha formación búlgaro-finesa chamada Danchev Domain. A líder desta formación é precisamente a artista, a cantante, a compositora búlgaro-finlandesa Anna Danchev. A banda, o seu proxecto, naceu no ano 2019 e en maio do pasado ano 2020 publicaron o seu primeiro traballo discográfico que leva por título xenérico Say It. Ábrese con esta peza que leva por título O meu amor. Con este traballo os Danchev Domain véñense de facer co galardón o mellor disco folk do ano 2020, galardón premio que entrega o prestixioso Instituto de Música Tradicional de Finlandia. Os Danchev Domain son un quinteto, o formado pola propia Anna Danchev, as voces e as percusións Erno Haukala, o trombón, Kenneth Ojutkangas, a tuba e a guitarra, Antti-Pekka Rissanen, a batería, e João Luís, a percusión e o vibráfono. E aquí temos dous dos elementos máis característicos da banda. esa fusión entre sons búlgaros, tradición finlandesa e arranxos para ventos de metal, que de cando en vez nos elevan directamente o ámbito das músicas balcánicas. Imos a por outro dos temas deste primeiro disco dos Danchev Domain, isto chamase Lady's Mile.
Should I know
Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you. No inicio do programa de hoxe escoitamos un par de novidades finlandesas que se encadran dentro do ámbito do folk, das músicas con bases na tradición popular. Nesta segunda parte seguimos en Finlandia, mas cambiamos de perspectiva xenérica. Entramos no terreo do jazz en primeiro termo para vos presentar o novo traballo discográfico dunha banda interesantísima. Son a Orquestra de Jazz Sointi, Scripti, titulase esta peza que vides de escoitar, que está incluída dentro do seu novo traballo discográfico. A banda naceu no ano 2013 e basean as súas creacións na improvisación, unha improvisación onde converxen matices en progresivos e sonoridades fílmicas. O conductor desta formación é o señor Rasmus Soini, que ademais se encarga da mei grande parte das composicións. É unha das cousas chamativas do grupo é que a banda está formada por tres seccións de eventos de metal. Unha primeira sección composta por cinco trompetas, unha segunda por cinco saxos, unha terceira por trombóns e tubas. E a iso súmaselle o traballo do piano, do contrabaixo e da batería. Escoitamos outro dos temas deste disco. Isto que ides escoitar a seguir leva por título Juva. Thank you. Colibri e o título xenérico deste novo traballo da Orquestra de Jazz de Sointi, un disco que fai o número 4 na trayectoria desta formación interesantísima, cando menos na miña opinión. E xa na recta final desta nova entrega do Recanto do Corcovado non temos tempo para máis nada, ímonos despedir con outra estrea finlandesa. Trátase do novo disco do artista finlandés Jussi Lehtonen, que encomanda o seu cuarteto de jazz clásico. Jussi Lehtonen encárgase da batería e grabou este traballo con Jonathan Rautio ao saxo, Holger Marjama ao piano e Heikko Rengmel ao contrabaixo. A finais do pasado ano editou este novo disco Connection e o seu título a través do prestixioso selo de jazz finlandés Eclipse, co tema que abre este disco Moonshine, un traballo de corte clásico, bop clásico, o que nos entrega Jussi Lehtonen. Pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, a través de Radio Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela e de Cuac FM. Saúdos cordiais de Lois Atanes. Como sempre, foi un placer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.